Ποια ήταν η αγωνιστική σου προσφορά?
Κοίταξε, όπως ξέρεις και όπως θυμάσαι, είχα ζήσει από το, ειδικά το 1950, είχα ζήσει έντονα το ενωτικό δημοψήφισμα σαν μαθητής του Μαγκυπλίου Γυμνασίου. Όπως και πάλι ξέρεις, το Μαγκύπριο Γυμνάσιο τότε έκανε έναν έργο μεγάλο και εθνικό και γαλουχούσε τους φοιτητές τους μαθητές του με τα νάματα της φυλής στην απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Τούρκους και κατά επέκταση την προσπάθεια για απελευθέρωση της Κύπρου.
Ποια ήταν, Θάσο, η συμμετοχή σου στο ενωτικό δημοψήφισμα? Σε ποια τάξη σου θυμάσαι?
Την έκτη τάξη.
Ήμουν
στην έκτη τάξη και ήμουν μεγάλος. Ήμουν 17,5 χρόνων. Α, σου πω για την αλήθεια, υπόγραψα και μου. Υπόγραψα αντικανονικά βέβαια. Παρόλο που δεν είναι δικαίωμα βάσει τη ηλικία μου, αλλά υπέγραψε. Εν πάση περιπτώσει, είχα αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα τότε εγώ. Και στο νοτικό δημοψήφισμα. Α πω και την αλήθεια, ήμουν από την Κυφραία, ήμουν πολλά δραστηριοποιημένο στο χωριό, το οποίο χωριό μα ήταν, ξέρεις, μεγάλο χωριό, Κομόπολη, με 4.000 κόσμο. Είχαμε σωματεία, είχαμε οργανώσει, ήμουν δραστηριοποιημένο. Ήμουν πρόεδρο τη ΟΧΕΝ, ήμουν μέλο μέσα στο προεδρείο των συλλόγων του ΠΑΟΚ. Και γενικά ήμουν δραστηριοποιημένος. Ήμουν στην ΠΕΚ, ο πατέρας μου ήταν στέλεχος της ΠΕΚ τότε, η οποία ΠΕΚ ήταν ένα δυναμικό σωματείο, μια δυναμική οργάνωση τότε και έδωσε έτσι μια μεγάλη εκφραστική δύναμη στον αγροτικό κόσμο. Ήταν τότε που ήταν ο αναβρασμός ο μεγάλος μετά τον πόλεμο και είχαμε πλέον ελπίσει, είχαμε πιστέψει ότι θα θερωνόμασταν.
Θάσο, είχε σχέσεις με την ΟΧΕΝ?
Ήταν παράρτημα. Όλες οι ΟΧΕΝ επαρχιακές ήταν παράρτηματα της ΟΧΕΝ Λευκωσίας.
Θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο από τις μέρες του δημοψηφίσματος?
Θυμάμαι ότι τρέχαμε από εκκλησία σε εκκλησία και παίζαμε τις καμπάνες. Εγώ είχα έναν ποδήλατο και γύρισα όλες τις εκκλησίες και παρότρινα τον κόσμο να πάει, διότι ο κόσμος μας όχι, δεν ήξερε καλά, δεν μπορούσε να μεταφράσει μέσα στη συνείδηση του τι είναι αυτό που κάναμε. Ήξερε ότι για την Ένωση, αλλά η παραπάνω ήταν και αγράμματη, δεν είχε, ξέρει, με τα χωριά ειδικά. Θυμάμαι στην εκκλησία τη δική μας, της νεωρίας μας, την Καβαγιώρισσα, η αδερφή μου η μεγάλη, η οποία ήταν 19 χρονών τότε, πήγαινε και υπέγραψε πρώτη. Και μόλις υπέγραψε εκείνη, όλοι ομαδικά πήγαν και υπογράφα. Διότι σου λέει, αφού υπέγραψε τούτη υπομορφωμένη, υπό του γυμνασίου, τέλος του γυμνάσιου, σημαίνει ότι πάμε όλοι να υπογράψουμε, όχι από οτιδήποτε άλλο. Αλλά ήταν ένας ενθουσιασμός άκρατος. Εκλαίαν, οι γέροι. Οι γέροι και οι γερόντισσες κλαίγαν, έτρεχαν τα μάτια τους. Φάνε το σταυρό τους. Δηλαδή, διότι έτσι νομίζαν ότι υπογράφουν, νομίζαν ότι ήταν η Ένωση, ότι ήρθε η Ένωση. Δηλαδή, μέσα στην πράξη τους νομίζαν ότι είχε γίνει και το γεγονός.
Ποια ήταν η ατμόσφαιρα στην
Κυθρέα, πέρα από την Κυθρέα? Ήταν ύψος, είχαν σημαίες, είχαν ολευκές, ευτήκαν έξω και τραγουδούσαν τραγούδια. Σου λέω, μαζευτήκαν έξω από τις εκκλησίες και ήταν ενθουσιασμός, άκρατος ενθουσιασμός, αυτό θυμάμαι.
Ναι.
Με ενθουσιασμό, με πολύ συναισθηματική φόρτιση και πολύ συγκίνηση.
Δηλαδή, εκείνο το οποίο δεν μπορούσε να συλλάβει ο κόσμος ήταν η διάσταση της ενέργειας.
Μάλιστα, ναι.
Ήθελε την Ένωση, με πήγαινε υπέγραφε για την Ένωση, εδάκριζε, προσευχόταν, ναι. Σταυροκοπιόταν, αλλά δεν είχε συνέστηση της διάστασης.
Όχι, δεν είχε συνέστηση της διάστασης, όχι. Δηλαδή, εννοούμε για ο απλοϊκός κόσμος. Ναι. Οι άλλοι που ήταν μορφωμένοι για αυτούς, ασφαλώς ήξερα.
Το δημοψήφισμα έγινε 15 με 22 Ιανουαρίου. Εσύ ετέλειωσε στο σχολείο το καλοκαίρι. Μπορείς, έχεις οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εκείνης της περίοδου.
Μετά το δημοψήφισμα.
Μετά από το δημοψήφισμα μέχρι που επήρες το απολυτήριο του Πανεπιστημίου.
Ήμουν μεγάλος, είπαμε, και ήμουν και παιδί του σχολείου. Κατανοούσα πλήρως τα πάντα. Παρακολουθούσα μετά τις ενέργειες, τις αντιπροσωπείες μας που έκαναν τους τόμους, που πήγαν έξω να τους πάρουν για να τους δώσουν στην ελληνική κυβέρνηση ή στην αγγλική κυβέρνηση και γενικά να ζητήσουν, ας πούμε, το δίκαιο τους και να δείξουν, δίνοντας το στόμα, ότι να, αυτή είναι η απόφαση του λαού. Και απογοητευόμασταν μετά όταν οι πληροφορίες μας έρχονταν ότι ουσιαστικά δεν έγιναν δεκτές, δεν έγινε δεκτή η αντιπροσωπεία μας και ουσιαστικά η Αγγλία ούτε καν έλαβε υπόψη σε αυτό το γεγονός και προσπάθησε με όλους τους δυνατούς τρόπους και με όλη την διπλωματία να το υποβαθμίσει και να το μειώσει τη σημασία του. Αυτή ήταν η προσπάθεια των Άγγλων. Αυτό σαν μαθητής με απογοήτευσε. Νιώθα δηλαδή μέσα μου μια πικρία, ενώ είχαμε ανάψει και πιστεύαμε ότι α, τώρα αυτό είναι. Θα δουν και τους τόμους, θα πούν ότι αυτός είναι ο πόθος του λαού, θα τον λάβουν υπόψη τους και θα κάνουν κάποιες διαπραγματεύσεις και ούτω καθεξής.
Κάσο ίσως το κλασικό ή στο κλασικό.
Το κλασικό.
Κλασικό.
Παρόλο που είμαι μαθηματικός. Ναι. Εντελώς ήταν κλασικό. Και αυτό οφείλεται στο να είμαι στο Σπυράκι. Ήταν ο Σπυράκι, ο οποίος είπε του στον νονό μου, ο νονό μου ήταν το Λοϊζούδη, ο Χριστοφίδης, ο Σιδράκης, ο Χριστοφίδης, το Λοϊζούδη, ο οποίος ήταν σχολικός εύφορος και ο οποίος ενδιαφέρονταν άμεσα για μένα και του είπε: «Είναι μου να τον σπουδάσετε, λέει, να τον κάνουμε δικηγόρο». Ενώ κάνετε δικηγόρο, λέει, ενώ πάρετε πρακτικό, γιατί εγώ ήθελα να πάω πρακτικό, εμπία και πρακτικό, για να σου πω την αλήθεια, αν γράφτηκα και ευκάλαμε. Ήμουν κλασικό, έτρεχα το κλασικό και είμαι και ευτυχής που τελείωσα το κλασικό, για να σου πω την αλήθεια. Γιατί όπως και εσύ ξέρεις και σαν φιλόλογος, το κλασικό του Παγκυπρίου τότε ήταν στο ύψιστο σημείο με διαπρεπέστατους λόγιους καθηγητές.
Ποιος θυμάσαι?
Ω, Παναγία μου. Ξεκινώ από τον Πετρίδη, ο οποίος μου έκανε στην τετάρτη τάξη βέβαια. Ύστερα τον Γρανιδιώτη, μετά τον Μερεμέτη, τον Σοφοκλέους τον Θεόκλητο, τον Σπυριδάκη βέβαια τον ίδιο, από πλευράς φιλολόγων. Διαπρεπέστατη. Θυμούμαι με συγκίνηση τον Μερεμέτη. Ήταν φιλόσοφος και τον Σοφοκλέους τον Θεόκλητο. Ο Θεόκλητος, αγαπητέ Γιάννη, σαν φιλόλογος που είσαι κιόλας, ανέβαζε μόνος του την Αντιγόνη από την Έδρα. Υποδίαιτον όλους τους ρόλους. Θα το ξεχάσω ποτέ.
Μεγάλη
μορφή. Διανοούμενος και άνθρωπος. Ήταν και άνθρωπος.
Πήγαινε ερχόσουν στην Κυθρέα κάθε μέρα.
Ένα-δύο χρόνια έμενα στον Άγιο Κασιανό.
Στο οικοτροφείο.
Όχι στο οικοτροφείο, στην μακαρισμένη ομιλία. Πόξω από το οικοτροφείο.
Ναι.
Απέναντι από το βία του Μαρκίδη το σπίτι. Είμαστε γειτόνι. Στις μεγάλες τάξεις, πέπτη και έκτη, έμενα διότι πήγαινα πολύ στη βιβλιοθήκη. Χρησιμοποιούσα πάρα πολύ τη βιβλιοθήκη, πράγμα το οποίο όταν πηγαίναμε στο χωριό δεν το είχαμε. Και ακριβώς θυμάμαι που είπαμε και το είμαι στο Σοφοκλέους, ο Θεόκλητος πήγαινε η ώρα 3 στη βιβλιοθήκη και έφυγε η ώρα 7. Πάντοτε, καθημερινά.
Ήταν και δικό μου φιλόλογο.
Πρέπει να, ναι, τον έφτασε και εσύ.
Άσο, επανερχόμαστε στην ατμόσφαιρα. Από του Ιανουαρίου του 1950. Μέχρι που έφυγε για σπουδές στην Ελλάδα, το Σεπτέμβριο φαντάζομαι.
Το Σεπτέμβριο
του 1950.
Του 1951. 50-51 είναι ο μαχητής. 50-51 ο μαχητής. Πρέπει να ήμουν.
Το 1950 ίσως την έκτη,
εντάξει. Τότε όχι, μου
πέφτει. Άρα τέλειωσες.
Όχι, το 51 τέλειωσα. Το 51 τέλειωσα. Οπότε είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι σχολικό έτος 50-51 που ήμουν έκτη τάξη. Άρα κατά συνέπεια με έκτη τάξη το 50.
Να διορθώσουμε και την προηγούμενη δήλωση και έκτη τάξη.
Ναι.
Λοιπόν, από εκείνη την ημέρα.
Το Σεπτέμβριο του 51 είναι πια στην Αθήνα. Για σπουδές. Το Σεπτέμβριο του 51. Και γράφτηκα εις πείς Μανώλο, στην μαθηματική σχολή. Τον πρώτο χρόνο εμέναμε σε έναν οικοτροφείο που έλεγε τον Νίκος Φοιτητού.
Πού ήταν?
Πατησίων 97.
Ναι.
Ήταν ο Πάτρος Σταύρου, ο Πέτρος Τηλιανού, ο Ρένος τον Κυριακίδης, ο Γιώργιος Χατζηγεωργίου, ο Παύλος Χατζή Μιχαήλ, είχαμε για Κυπρίους που ήταν μαζί μας. Ο Πάτρογλος, ο Πέτρος, ο Αυξέντης, ο Σταύρος, εμέναμε στο ίδιο δωμάτιο. Ήταν μεγάλοι ξενώνες, έτσι, έμενα στο δωμάτιο. Το δεύτερο χρόνο όμως φύγαμε. Και εγώ και ο Πέτρος έμενα μαζί στο ίδιο δωμάτιο, μετά στο Μαγκράτη, Μάλλον στο Βίρωμα εκεί, η Σύνορα Παγκρατίου.
Θυμάσαι εδώ.
Ερυθρέας 6, Ερυθρέας 6 στο Βίρωνα, στο σπίτι της κυρίας Θεοδόρας Καψάλη. Είναι από την Κύπρο, ήταν από την Κύπρο ο άντρας της,
ναι.
Ο οποίος είχε πεθάνει τότε. Ήταν σύγκαμπρος, μάλλον ήταν αδερφός του γαμπρού μας και από εκεί τον γνωρίσαμε εμείς.
Έμεινες πολύ εκεί.
Έμεινε εκεί, τέκλωσα 4 χρόνια.
Και μετά τον αγώνα ξαναπήγες.
Ξαναπήγαμε.
Γιατί θυμάμαι ότι συναντηθήκαμε μια φορά στην Ερυθρέα.
Ερυθρέας 6, εκεί ανήσουν και στους αραγώνες του Ρένου του Κυριακίδη. Παραγωνιάστηκε την αδερφή μου, είναι στο σπίτι εκείνο που παραγωνιάστηκε μαζί με την αδερφή μου ο Ρένος. Το αραγωνιάστηκε ο γενής, αν θυμάσαι, αρίσουν.
Μιλάμε για την αδερφή σου την Άννα. Την
Άννα, μπράβο, ναι.
Θάσο, ερχόμαστε στην φοιτητική περίοδο. Οι εκδηλώσεις οι εθνικές και η σχέση του Θάσου ή Αθανασίου Σοφοκλέους με τις εθνικές αυτές εκδηλώσεις και γενικά το ενωτικό κίνημα του Κυπριακού και του καθόλου ελληνισμού.
Μάλιστα. Εκεί στην Αθήνα πλέον οργανωθήκαμε πιο σοβαρά με βασικούς πυρήνες τον Ρένον, τον Πέτρο και ο Θάσος. Ο Ρένος, ο Πέτρος και ο Θάσος ήταν μια τριανδρία που εγκινούνταν και πορεύονταν μαζί μέσα στα πλαίσια τα φοιτητικά. Αναπτύξαμε μεγάλη πρωτοβουλία, εμπήκαμε μέσα στην ΕΦΕΚ. Εβάλαμε τον Πέτρο, έμπηκε πρόεδρος, ο Ρένος ήταν μέλος, εγώ ήμουν μέλος της Εξεργατικής Επιτροπής.
Και όταν λέμε για Πέτρο, εννοούμε Πέτρος Τηλιανού.
Πέτρος Τηλιανού. Ο οποίος Πέτρος Τηλιανού ήταν συγκάτοικος μου.
Ναι.
Ο Ρένος έμενε στον οίκο των θρησκευτικών οργανώσεων της ζωής. Είχα συγκάτοικον εκεί και έμενε εκεί.
Και εγώ Μπουρνάζου.
Μπράβο, ναι.
Μπουρνάζου 4.
Μπράβο.
Λοιπόν.
Έτσι, ωραία. Λοιπόν, εμείς ήμασταν από το γυμνάσιο αχώριστοι του Τιτρής. Είμαστε φίλοι συνδεδεμένοι πάρα πολύ και συνέχισε η φιλία μας και οι δεσμοί μας και στο Πανεπιστήμιο. Και τώρα μπαίνουμε όριμοι πλέον 19 χρονών νέοι με γεμάτη φρίγος και θέληση. Μπαίνουμε δυναμικά στα θέματα τότε εθνικά. Κάνουμε πολλά συλλαγητήρια, δημιουργούμε πολλές εκδηλώσεις και εξασφαλίσαμε και στο ραδιόφωνο. Εξασφαλίσαμε και στο ραδιόφωνο εκπομπή μια φορά την εβδομάδα. Και κάναμε εκπομπή για την Κύπρο μια φορά την εβδομάδα. Μιλούσαμε, έλεγαν ποιήματα, τραγουδούσαμε τραγούδια κυπριακά και στέλναμε μηνύματα στον κυπριακό λαό και στον ελληνικό λαό ότι οδηγούμεθα προς την Ένωση. Κάθε μέρα που περνάμε να πήγαμε προς την Ένωση.
Μιλάμε για το ΕΙΡ.
ΕΙΡ. Έτσι ήταν τότε. Εθνικό Ραδιοφωνικό Ίδρυμα.
Θυμάσαι κανένα από εκεί στο ΕΙΡ.
Εκείνος που ήταν μαζί μας, νομίζω ήταν ο Καβακόπουλος, έτσι τον έλεγαν.
Καβακόπουλος.
Ναι, ένας που ήταν υπεύθυνος για την εκπομπή μας. Δεν τα καλώ, ξέρω, δεν το ξέρω πώς θα με ρωτήσει για ούτε ούλα. Να σου το πω.
Ποιες ήταν οι επιρροές από την εκπομπή?
Πολύ μεγάλες. Πιάλαμε συνέχεια ειδήσεις, νέα από την Κύπρο, ενθουσιασμένος ο κυπριακός ελληνισμός που μας άκουε. Έδινα συγχαρητήρια στους γονείς μας, στους γνωστούς μας, ακούσαμε τον γιο σου, ακούσαμε, μα τι ωραία μας είπα σήμερα. Ανάψαμε τα αίματα, δηλαδή ήταν μια κατάσταση που καθημερινά ανέβαζε το ηθικό, την πίστη και την λαχτάρα του κυπριακού λαού για ελευθερία σε ύψιστο βαθμό.
Μα αντιλαμβάνομαι ότι ήταν η μόνη, ήταν η πρώτη τουλάχιστον και η μόνη ουσιαστική ραδιοφωνική μαζική επικοινωνία.
Ήταν η πρώτη. Ήταν η πρώτη, Γιάννη. Ήταν η πρώτη.
Απορούσαμε το λόγο να χαρακτηρίσουμε μια προδρομική προσπάθεια για την έναρξη του ερωτικού μας αγώνα.
Όπως το λες, ήταν μια προδρομική έναρξη σε έναν άλλον επίπεδο. Υπήρχε μάθοντε η προσπάθεια και αυτή για ένωση, να μην πούμε, αλλά με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ήταν η πρώτη.
Ναι. Θυμάσαι, αγαπητέ, άλλους που συνεργάστηκαν μαζί σας?
Βεβαίως, θυμάμαι. Καταρχήν, να πούμε για την Κλέρη Μπιναγκελίδου, να πούμε για τη Γιαλουρίδου, τη Ρούλα, να πούμε για την Αγγελική Ελευθερίου, να πούμε για την Αντιγόνη Νικήτα, να πούμε για τον Νίκο Αγγελίδη, να πούμε για τον Νίκο τον Γεωργίου, τον γιατρό, να πούμε ακόμα και λίγο πριν από εμάς τον Χατζίπαναη, τον Αρτέμον τον Χατζίπαναη, τον Πάτο Κλωστάβρου, όλοι αυτοί ήταν και πολλοί άλλοι. Ήταν τούτη η ομάδα, η γενιά του του 51, 52, 50, 51, 52, τούτοι οι φοιτητές που είχαν πάει ήταν όλοι αναβρασμένοι, όλοι μέσα στο χωάνι το ίδιο.
Για να πούμε σε μια συγκεκριμενοποίηση, πότε γνωρίστηκες και πώς με τον Ιωάννη Χαλιβάρδη?
Έφυγε το Ιωάννη, επήγε να κόμω. Αφήνουμε κοινό, εντάξει, αφήνουμε. Αλλά μια και είπαμε στι δραστηριότητε μα, να πούμε ότι κάναμε εξορμήσει έξω στην Ήπεθρο, επίαμε και μιλήσαμε επαιτειακά σε διάφορε πόλει. Ανάλαβαν οι ΕΦΕΚ και οι ομιλητέ τη 28η Οκτωβρίου, παραδείγματο χάρη, ήταν Κύπροι. Και οι ομιλητέ τη 25η Μαρτίου, εγώ τη 25η Μαρτίου, επία και μίλησα στην Καρδίτσα. Μαζί, ήταν δύο που πήγαινα, μην ήμουν ο κύριος ομιλητής, μαζί με τον Αγκολιό, τον Χρήστο τον Αγκολιό, ο οποίος ήταν πιο μικρός μας τότε, κανένα δύο χρόνια, αλλά ήταν πάει μαζί μου ο Χρήστος Αγκολιός. Και ήταν μια αποθέωση, θυμώντας τη δική μου, και όπως έλεγαν όλοι όταν επιστρέψαμε πίσω και έκανα αναφορά, ο κόσμος μας υπεδέχτη με τόση αγάπη, μας πήρε στην αγκαλιά του, μας σήκωσε πάνω και μας κρατούσε μες στον δρόμο και φωνάζα για την Κύπρο και ούτω εξής. Και όταν μιλήσαμε, έκλαινε ο κόσμος. Επισκεφτήκαμε σχολεία, επήγαμε στα σχολεία της περιοχής, στα γυμνάσια και στα δημοτικά. Και όσο μιλήσαμε, είμαστε στην Κύπρη, είμαστε έτσι, αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας. Ήταν γνώστες τότε ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, για τον αγώνα μας. Και υπήρχε και πολύ, πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ενθουσιασμό από πλευρά ελληνικού πληθυσμού, ελληνικού λαού.
Δεν είναι η εποχή του πλαστήρα?
Ήταν η εποχή του πλαστήρα και μετά ήταν η εποχή του παπάγου. Θυμάστε τα.
Έγινε οτιδήποτε συγκεκριμένο εκείνη την εποχή προς την κατεύθυνση της επαναστατικής προετοιμασίας?
Ναι, μερικοί από εμάς μέχρι στα πλαίσια ούτε αρχίσαμε να νιώθουμε και να συνειδητοποιούμε ότι ναι, όλα αυτά τα οποία κάνουμε καλά και άγια, αλλά είχαμε πλέον, ίσως και επειδή είμαστε γενναίοι με σφρίγος και θέληση, αρχίσαμε να κατανοούμε και να νιώθουμε ότι δεν κάνουμε τίποτε. Τούτα ούλα περνούσαν του φτέρου, δηλαδή περνούν έτσι, χωρίς να κάνουμε τίποτε ουσιαστικό. Και άρχισαμε μέσα μας να λέμε, ρε, πρέπει κάτι να κάνουμε, δεν είναι δουλειά ούτε. Και ξεκινώντας με αυτές τις σκέψεις που ήταν μέσα μας εντόμιχες, σιγά σιγά εγώ, ο Ρένος και ο Πέτρος τα ευγάλαμε μεταξύ μας. Δηλαδή, τους προβληματισμούς μας τους είπαμε ένας τον άλλο. Και είπαμε, ρε Ρένο, ρε Πέτρο, μα είναι δουλειά. Του τα ούλα αναλύσκόμαστε, κάνουμε, τι κερδίζουμε. Δηλαδή, θα πάμε να κάνουμε διαδηλώσεις, θα πάμε να μιλούμε από τα βάδια. Χρειάζεται αγώνας. Και με ξεκινώντα με τη λέξη χρειάζεται αγώνας, έπεσε ο πρώτος πόρος. Και κάτσαμε λοιπόν εγώ, ο Ρένος και ο Πέτρος και σκεφτήκαμε αυτήν τη λέξη θέλουμε αγώνα, πώς θα την κάνουμε πραγματικότητα, πώς θα την βάλουμε κάτω και να την υλοποιήσουμε. Μόνοι μας τώρα, γιατί ήταν εξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Αφού είπαμε μερικές κουβέντες και αρχίσαμε να οριμάζει μέσα στη δική μας τη συνείδηση ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, αρχίσαμε πλέον να το υλοποιούμε. Και είναι από εδώ, ο Ρένος ο Κυριακής εγνώριζε τον. Μάλλον του τον εσύστησε ο Παπασταύρος, διότι πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα τα οποία γίνονταν και παράλληλα στην Κύπρο. Διότι παράλληλα στην Κύπρο υπήρχε και στην Κύπρο ο αναβρασμός και μάλιστα ο Παπασταύρος είχε κάνει κάποιες δικές του κυπριακές ενέργειες και βγάζαν και μια εφημερίδα μυστική. Και κάναν και κάποιες ομάδες, όχι για κρούσεις δηλαδή και τέτοια, αν και το 1994, το καλοκαίρι, στην Κύπρο, έκαναμε ένα σαμποτάζ στις Πλάτρες. Έγινε ένα φεστιβάλ πάνω στις Πλάτρες.
Πότε?
Τον Αύγουστο του 1994, αν δεν κάνω λάθος, ξέρετε καλύτερα ο Ρένος του τα.
1954.
Ναι. Έβαλαν και βόμβες. Είχαν βάλει και βόμβες, τις οποίες θα αναδυνάσσαν με ηλεκτρική πυροδότηση, αλλά μέσα στην απειρία, θα σου τα πω τώρα, όχι μάλλον με βραδίκα στον φιτίλι, αλλά μέσα στην απειρία τους έκαναν το μοιραίο λάθος και η δουλειά δεν επέτυχε.
Ναι.
Τους είχα τότε εγώ το δυναμίτη και το φιτίλι μου τα εξασφάλισα εγώ από την Κυθρέα, από τα λατομεία μας.
Ναι.
Είχαμε λατομεία στην Κυθρέα και πήγα στα ξαδέρφια μου και τους είπα θέλω να μου δώσετε δυναμίτες εδώ καμού, θέλω και φιτίλι εδώ καμού. Τότε ξέρανε εκείνοι για ποιο σκοπό τα ήθελα. Ναι. Πιο πολλά πιστέψαμε σε να πάμε να ψαρέψουμε. Ξέρεις, κάποτε ναι. Ψαρεύω με αυτά τα πράγματα. Όταν τους τα έδωσα όμως των παιδιών και βάλαν τα, όταν αναγκαστήκαν να ενώσουν το φιτίλι,
ναι.
Το ήταν το κόμπο. Το φιτίλι για να το ενώσεις. Ναι. Έχει τέχνη, έχει ειδική να αυτήν, το κόβεις πλάγια και το ένα και το άλλο και το κολλάς έτσι, ώστε να έρθει σε επαφή το εσωτερικό, η πυρίτιδα που είναι στο εσωτερικό του φιτιλιού, για να γίνει. Και δεν έπινε βέβαια. Θέλω να σου πω τώρα ότι υπήρχε και μια κατάσταση στην Κύπρο με την οποία ήμασταν κάπως συνδεδεμένοι, πιο πολλά συνδεδεμένος ήταν ο Ρένος με τον Πάτερ Σταύρο.
Ναι.
Όταν ο Ρένος του είπε ορισμένα πράγματα του Παπαστάβρου, είπε του να πάει να δει στον Τάδε, τον Ιωαννίδη. Ενώ ο Παπασταύρος που του είπε να πάει στον Ιωαννίδη, του Ρένου. Και πράγματι, πήγαμε στον κύριο Ιωαννίδη, να είμαι στο πατέρα μας, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, ο οποίος δεν μπορώ να τον περιγράψω, γιατί αν προσπαθήσω να τον περιγράψω, νομίζω να τον μειώσω. Την μορφή του όλη. Γαλήνιος, πράος, λιγόλογος, αλλά όλο ανθρωπιά, την έβλεπες όλη την ανθρωπιά του, τα πάντα τα έβλεπες με την εμφάνιση του και μόνο.
Και πατριωτική φλόγα.
Και πατριωτική φλόγα άμετρη. Πράγματι, ήμασταν αγκάλιασε με στο γη και ξεκινήσαμε, αγαπητέ Γιάννη, και κάναμε ομάδες, κάναμε δύο ομάδες από φοιτητές.
Μιλάμε για την οργάνωση.
Μπαίνουμε στην οργάνωση πλέον.
Ποια οργάνωση?
Την Κάρη.
Την
ονομάσαμε Κάρη. Η Κάρη ήταν.
Τα αρχικά της.
Κύπριοι αγωνιστές, ρυψοκίνδυνοι, ηγέτες είναι η μία ερμηνεία της, αλλά παράλληλα Κάρη είναι και ένα συμβολικό βράχος στο χωριό του Γιάννη, στη Δρούσα.
Ναι.
Και ίσως να ήταν και επηρεασμένος και από εκεί.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, μπαίνει τα σκαριά η Κάρη, μπαίνει τα θεμέλια η Κάρη και κάναμε δύο ομάδες, την πρώτη και η δεύτερη, που η πρώτη εγνώριζε ότι υπήρχε δεύτερη, η δεύτερη δεν εγνώριζε ότι υπήρχε πρώτη.
Θυμάσαι τους συναγωνιστές αυτών των ομάδων?
Πρέπει, γραμμένοι, Γιάννη, είναι πολλοί. Πρέπει να σε τους πω, αν θέλεις, ευχαριστώ.
Τους αφήνουμε στο τέλος.
Ευχαριστώ. Και το βιβλίο μου εδώ που μπορεί να σε βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει, θυμούμαι αρκετούς βέβαια. Ήταν ο Χρυσάτος ο Κακογιάννης,
ναι.
Ήταν ο κουνιάδος του, ο αδερφός της γυναίκας του, ο Παδόπουλος ο Κύπρος, ήταν ο Κορνάκος, ήταν ο Πέτρος, ο Ρένος, ο Θάσος, είπαμε, ο Αριστίδου, ο Τάκης ο Αριστίδου, ο Πιερής ο Χατζικώστας, ήταν κάμποσοι. Νομίζω ο Νίκος ο Σπανός μπήκε στη δεύτερη ομάδα, όπως και ο Κώτης ο Παπαφώτης ήταν στη δεύτερη ομάδα. Ο Ανδρέας ο Λαμπριανίδης, ο θεολόγος, ο Νίκος ο Αγγελίδης και η Κλέρη Αγγελίδου, θα γυναίκα μόνο η Κλέρη Αγγελίδου ήταν, λόγω του άντρα του αγωνιαστικού της.
Ναι.
Και στο τέλος εγνώρισαν και η Αλουρίδου η Ρούλα, που αναγκαστήκαμε να ιστογνωστοποιήσουμε λόγω του ότι επαντρέψαμε την Κλέρη με τον Νίκο Γκρυπά και ήταν η κουμέρα.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα με βάζεις και ξέρεις, δεν ξέρω πότε θα σου τα προλάβω να σου τα πω. Λοιπόν, με βάση περιπτώσει, ο Γιάννης πράγματι μας ικανοποίησε και μας ενθουσίασε ο Γιάννης με όλη του την στάση και με, όλο, με τον τρόπο που μας αγκάλιασε, με τον τρόπο που μας καθοδήγησε, με τον τρόπο που μας φώντισε. Ήταν και άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές εκτιμήσεις. Στην Αθήνα φαίνεται είχε και κύκλο από καλόν κόσμο. Μας έβρε σπίτια, στα οποία έπρεπε να συγκεντρωνόμαστε να κάνουμε την εκπαίδευση μας και να κάνουμε να μην ξεχνάς ότι υπήρχε πολύ τέλεια σέρβιση στην Αθήνα.
Οργίαζε,
διότι οι Εγγλέζοι και λόγω του πολέμου και λόγω του αυτού είχαν κατορθώσει και είχαν διεισδύσει μέσα στον ελληνικό χώρο. Αυτές οι οργανώσεις ξέρεις πώς απλώνουν τα πλοκάμια τους. Και έπρεπε να είμαστε όχι προσεκτικοί, προσεκτικότατοι, διότι υπήρχε ένα κίνδυνο να το, καλά, το μάθουν οι Εγγλέζοι, οπότε θα χαλούσαν όλοι μας η δουλειά.
Θάσο, θυμάσαι καθόλου σπίτια?
Θυμάμαι βέβαια. Πρώτα το σπίτι είναι σκουφά 12, στο Κολωνάκι. Είναι το, αυτό το σπίτι είναι ιστορικό πλέον, διότι είναι και το σπίτι στο οποίο επαντρέψαμε την Κλέρη και ούτω καθεξής.
Και από εκεί
φύγετε. Και από εκεί μαζευόμαστε για να ξορμήσουμε.
Ήταν το σπίτι του Ιωαννίδη?
Όχι, δεν ήταν του Ιωαννίδη, δεν είναι του Ιωαννίδη προσωπικό σπίτι. Κάποιου δικού του, κάποιου συγγενή του ήταν το σπίτι, όπως και το σπίτι στην οδό Κύπρου, ξεχνάω τον αριθμό, στην Κηφισιά.
Ναι.
Είχε να λέω κανένα δυο άλλα, τα οποία εκτάκτως τα χρησιμοποιούσαμε. Αυτά τα δύο όμως, στη Σκουφά και στην Κύπρο, ήταν μόνιμα και είχε το κλειδί ο κύριος Ιωαννίδης.
Ναι.
Και ήταν τον έλεγχο μας αυτά τα δύο.
Είχε συγγενείς της γυναίκας του στην Κύπρο.
Μπράβο, κάτι ναι. Κάτι. Λοιπόν, βέβαια άρχισε πλέον η συνειδητή πλέον προετοιμασία. Δηλαδή, εκπαιδευτήκαμε στα όπλα, σε διάφορους τύπους όπλων.
Ποιοι σας εκπαιδεύαν?
Υπήρχαν και επώνυμοι και ανώνυμοι. Καταρχήν, επώνυμοι μας εκπαιδεύσε μια φορά ιδιαίτερα στις χειρομπίδες και στα πιστόλια ο Μυριαθόπουλος, ο ταγματάρχης ο δικός μας, ο Άθος ο Μυριαθόπουλος. Μας εκπαίδευσε ένας κριτικός αξιωματικός, του οποίου το όνομα του μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε. Μόνο ο Ιωαννής το ξέρει και δεν μας το είπε. Στην Αραβίδα, στο ιταλικό όπλο, ιταλικό, αυτό το πυροβόλο όπλο, μας εκπαίδευσε ο Κοντόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αστρονομίας. Ήταν τότε βοηθός στο Πανεπιστήμιο. Είχε υπηρετήσει στο στρατό στα πυρομαχικά, στα γενικά. Και ήταν πολλά ειδικός στις νάρκες και στην αχρήστευση και στην τοποθέτηση των ναρκών, όλων των ειδών των ναρκών. Και πολύ καλός στο καμουφλάζ, στην απόκρυψη. Μας έκανε πολύ καλή εκπαίδευση και στα σπίτια, εξηγώντας μας όλους τους μηχανισμούς και όλων των ειδών τις εκρηκτικές ύλες, με όλα τους τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δηλαδή τι χρώμα έχουν, πώς μυρίζουν, πώς πλάθονται, πώς ενεργοποιούνται. Και επίσης όλους τους μηχανισμούς παγιδεύσεων, ειδικά είναι μηχανισμοί έλξεως, μηχανισμοί πιέσεως, μηχανισμοί απελευθερώσεως και το καθεξής είναι όλες αυτές, οι λεγάμενες τσάκρες, ώστε λένε στην καθημερινή, που χρησιμοποιούν το για να ανατινάξεις κάτι, να απαγεδεύσεις κάτι και το καθεξής. Και επίσης μας εκπαίδευσε και στην Αγία Παρασκευή, επήγαμε μερικές φορές εκδρομή πάνω στο βουνό και εκεί μας εκπαίδευσε διάφορα πράγματα, πώς να αποκρυφτούμε, πώς να ανοιχνεύσουμε καταρχήν αν υπάρχει ναρκοθετημένη περιοχή και πώς θα προσπαθήσουμε να μην σκοτωθούμε και επίσης πώς να αποκρυφτείς και να μην σε βρίσκει ο εχθρός. Και αυτό ήταν πράγματι ένα από τα μετά που εγώ ήμουν αντάρτης και το έζησα, ήταν πολλά επικοδομητικό. Ήταν, για τους αντάρτες ήταν πολύ καλές γνώσεις αυτό το στοιχείο. Ήταν μια σου πω, Γιάννη, ότι μας έλεγε εσείς οι τρεις θα πάτε να κρυφτείτε εδώ, εδώ σε αυτό το τετράγωνο, μες στο βουνό τώρα, και θα έρθουμε εμείς, θα ξέρουμε που είσαστε κρυμμένοι, να δούμε να σας έχουμε. Εγώ εκρύφτηκα και με βρίσκασα. Εξέραν ότι σε αυτό το τετράγωνο είμαστε κρυμμένοι, τρεις, και δεν μας βρίσκαν. Και ως άλλος γιος που να μας έχουμε, χρειάστηκε χρόνος πολύ. Όταν μας εξήγησε πώς θα ενεργήσουμε. Ναι. Ήταν μια σου πω ότι μας έλεγε ότι κάποιος έβγαλε τρύπα, μπήκε μέσα, πήρε ένα θουμπί, το κρατούσε με τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του και το τραβούσαν να το βγάλουν και δεν έβγαινε το θουμπί. Κατάλαβες. Ναι. Το τραβούσαν να το βγάλουν, νομίζαμε, όπως κάνουν να πούμε στις έρευνες τους.